Eta argia bai, argia aldizkaria mentxe eskuartean daukagu, azkeneko alia bai, eta horretaz mintzateko Jon Torner, kazetaria mentxe bide lagun izanen dugu. Atxaldeon, Jon.
Atxaldeon, zoie.
Horaxe, eta ez dakit urtai bai inguru ere bisitatu behar ezote ditugun, baina kezka bat dela medio, ba ikusiko zer gestatiko den Guggenheim ereduaren jomugan zer eta urtai bai bera. Azpiegitura, porlanezko kultura. Halako azpi izenaren mandiezue.
Hori da, ez, Unai Break idatzi du reportajea. Eta pixka bat, ba, Guggenheim fundazioaren, eta, bueno, agintari politikoen, eta asmo bat iburuz zai da, bueno, ia denok ez hautzen deu, biztaz beste, o izenez beste ikizpada, o argazketan ikusi deulako Bilboko Guggenheim Museo elegante hori, orain, bueno, haren lehen guzu edo anaia txiki bat sortu edo eraiki nahi dute, eta horri egiten dio referentzia, ba, Unai Break erreportajean, eh? Laburrian aipatzeko sarrera moduan, esan 1987an iritsi zela Guggenheim Fundazioa Bilbora, markada bat geroago, ba, 2008an, Bizkaiko hiriburutik ba, kilometro gutxira, Bilbotik kilometro gutxira beste museo bat zabaltzeko asmoa iragarri zuen, horre Gernikako itsasadarraren ertzean zehazki, proiektu arketzun aurrera egin, baina ez da sekula zeharo baztertu, ez? Eta oraintxu, Unaik dioen bezala, tiraderatik atera dute Guggenheimen arduradunek itxura aldatuta eta Europako Next Generation diru funtsei lotua, ez? Aurten ezagutu die egitasmo berrituaren nondik norakoak eta ondotik etorri die, ba, zenbait kritika, zalantza ugari eta funtsesko galdera potolo bat, ez? Beharrezkoa ote da eta pixka bat galdera horren bueltan aitzen da Unai Brea erreportajean. Kontua da, egiten bada, hau hori, ba, Urdaibai inguruko Guggenheimek, ez duela egoitza bakarra edukiko, bi baizik, bata bestetik 5 kilometrora, batetikan muruetako ontziola, itxasadarran ezkerreko ibarrian, eta bestetikan Dalia enpresaren fabrika abandonatua, ez, hori ja Gernikan dagoena, beraz, eraikin berririk ez dute eraikiko, daudenak egokituko dituzte, bueno, gero aparte, claro, inguruak ere egokitu beharrez, eta adibidez, gune bien artean dagoen bide berdea ere baliatu nahi dute artelanak jartzeko, ba, bisitaren osagarri, ez? Eta, bueno, azpiegitura datu bat ematearren, azpiegitura ontzeko lanek 5 urte irautia eta urtero 140.000 bisitari hartzea aurreikusi dute sustatzaileek, ez? Hori, bueno, Guggenheim Fundazioan barruan dauden erakunde eta administrazio guztiek. Gero hemen kopuru batzuk aipatzen dira, museo bikoitz berri egiteko aurrekontua 107 milioi eurokoa dela, eta ba, hortikan 81 Europako Next Generation funtsetatik lortzea espero dutela. Eta, bueno, datu zenbait dozena bat daturen ostian, pues ja hainbat eragileren hitzak, ez? Eta bereziki hemen aipuak eta jaso ditu Unai Break, batetikan Aizea Barzenilla EHUko Arte Ederren Fakultateko irakaslarenak, honek ekainaren 23an berrian iritzi artikulu bat plazaratu zuen, izena zeukana diru publikorik ez Urdaibaiko Guggenheimi, hortik tiraka, ba, bueno, irakaslanen hitza jaso ditu, eta bestetik Barzenillaren lankide Ismael Manterolarena, ez? Bueno, galderak eta luzatu zaizkien galderak, ba, lenguak beharrezkoa ote da, gero hemen badaude beste azpi galdera batzuk, ez? Zein da helburua, turismoa bultzatzea, kultura bultzatzea edo turismoa bultzatzea edo ze helburu dauke egitasmo potolonek, nork kontrolatuko luke proiektua, nork kudeatuko luke, ingurumenaren babesa nun gelditzen da eta antzerako beste galdera batzuk, ez? Nabarmentzearren, bueno, pues agian Ismael Manterolaren pasarte hau EHUko irakasle honek holaxe dio. Esango nuke ez dela oso momentu egokia kultur aurrekontuak horrelako kultur azpiegitura handietan gastatzeko. Nahikoak ditugu herri txiki honetan. Eta, bueno, hain zuzene, ba, Bilboko Guggenheim inauguratu zeneko unea dakar gogora Manterolak eta alaxe esaten du beak. 1987an ireki zen, eta ordutik ona, Artium Tabakalera edukiontziz ongi hornituta gaude. Beste bat, gehiegizkoa litzateke, nire ustez. Eta, bueno, hortik iraka, pues, nahiko kritika zorrotza, ez, Manterolarena batez ere, ba, horri helduta, beharrezko alda, ez aldaude beste lehentasun batzuk kulturarekin lotuta, eta, bueno, hortik iraka erreportajia Unai Break osatu duena.
Urtaibai, erran bezala, eta segiteko dugu, bueno, Zigorre, Olabarria, Oleaga, bautuzte lankide duzula, Jon, eta, bueno, Txori Urtinak, liburuaren egilare bada, eta, hain zuzen ego, eta boste urte luze gaztelan emandako persona bati buruz aidatu, arekin egindako solasaldiak ere eta arteko egindu liburu hau, baina, bueno, zehatzago, zehonek esplikatiko dakuzu, gainera Zigorre Olabarria Oleagarekin egon baitzinen, edo elkartu baitzinen, erreportai hau edo elkarrizketa hau ere aireratzeko.
Hoi da, ez da, bueno, ba, elkarrezketa itxeko liburua leitzeko aukera izan nun, da, bai, bueno, bada zer kontatua ez. Zuk esan bezala, Txori Urdinak liburua plazaratu du argiak, egilea Zigorre Olabarria Oleaga, eta liburuak dauka oinarri Santi Cobos presoaren, haren bizipenak dauzka oinarri ez, gero, bueno, asuntua da, Santi Cobosek, zuk esan bezala, hau berez Leonen jaioa da, Gaztelan, 1978an, 25 urte eman ditu preso, alegia bere bizitzaren erdia, bueno, ezautu ditu erreformatorioa, adingabentzako espetxia, adin nagusientzako agero, urterik gehienak ba Fies preso bezala sailkatua izan da, ez, muturreko isolamendu eta tratu txarre baldintza sufritu ditu, eta guk, bueno, Zigorrek jaso ditu haren bizipenak, esan bezala, Txori Urdinak liburuan, eta pixka bat, nahiz eta Cobosen bizipenetatik abitu espetxe sistema bera eta Zigorraren kultura jopuntuan dituen kontakizun bat bildu liburuan, ez? Lehenengo pertsonan idatzetako liburua da, bueno, Zigorrek elkarrezketatu zuen Santi Cobos, eta hark kontatu dizkionak lehenengo pertsonan jaso ditu Zigorrek, ez? Preso sozial bezala ezagutzen, bueno, preso soziala da, Santi Cobos, eta titularrera ekarri degun esaldiak horri iten dio referentzia, ez? Beraz dio, preso sozial, bueno, Zigorre Olabarriak, preso sozial eta politikoen arteko zubiei balioa ematen die Santi Cobosek. Izane, ba, liburuan desentetan aipatzen du, bueno, honek, claro, soziala izan arren, ba, preso euskal preso politikoekin eta asko kartzela askotan kointziditu du, eta berak balioan jartzen du preso politikoak ezagutu izena, ez? Ba, kontzientzia politikoa eta suspertzen, bizitzen lagundu ziotelako, eta, bueno, jende atsegina dalako, edo, bueno, borroka, zergatik borroka egiten duen, zertarako eta hori argi daukan jendia, zentzu hortan, ba, titularrera hori, ez, sozial, politikoen arteko zubiak, Zigorrek aipatzen du agian, zubi horiek ez direla askotan oso sendoak, oso ezagunak, eta, bueno, hori ere islatu nahi izan duela liburuan, eta Santi Cobosi buruz esan, bueno, ba, hori, 25 urte espetxean, aterazan duela urte batzuk, berriz esartu dute taberna baten kanpoaldian, ba, hola, ezustean izandako liskar baten ondorioz, eta bera kontatzitunak, bueno, eski pelikula bat egiteko modukoak dira, ez, latzak sufritu ditu, bueno, tiponek, personek, bueno, iesaldi saiakera mordu egin ditu, mutinak espetxeetan, kristolako torturak eta tratu txarrak jasan ditu, incluso tiroketak izan ditu poliziarekin, ez? Eta tiroketa horietako batean polizia bat hil zuten, bera Santi Cobos bera larri zauritu zuten, eta, bueno, eske kontatzen dituenak izugarriak dira, eta esan bezala, pixka bat, bueno, gauza guzti horiek kontatzen dira, baina hortik abiatuta pixka bat liburuak nahi du ausnartu arazi espetxe sistemaz, ez? Eta baita ba zigorraren kultura. Zertarako kartzela, bere helburua betetzen alditu, kartzela eta gero zer, kalean, zer topatzen du presoian, nolakoa da birgizarteratze prozesua, bal dagoen, eta bueno, alako galdera potoloak, Santiko Bosen bizipenetatik abituta ez, ose, egia esan, eske, ni hondik leitzen dituanen, pasartu batzuk bizpairu aldiz leitzu dituta, hondik eta gehiago flipatzete leitzen duten bakoitzean, ze, ostra, kontatzen direnak dia, latzak. Eta gero baita jaso deu, ba, bueno, nik zigor elkarrezketatu dut, baina zigor berak elkarrezketa bat egin dio gutun bidez, uste, to telefonoz ezakin olengo zion Santiko Bosi, eta, bueno, ba, Santiko Bosek kontatu, ba, hola elkarrezketa labur batian kontatzen du zergatik orain liburua, ba, liburua egitea usartu den, o animatu den, da bera kontatzen du, bueno, ba, urte asko eman ditula isilik, eta badala garaia isiltasun hori hausteko, eta holako kontuak ez, eta, bueno, bukatzeko, esan asteburu hontan aurkeztuko dula zigorrek liburua, Gasteizen, Alabedi irratian lokalian, berak itzengo do, zigorro labarriak, gero Santiko Bosen arreba Silviare bertan izango da, eta Mitxel Sarasketa preso oia ere bai, ez? O, bueno, hiru hauek piskator itzengo dute, ba, kartze, liburuaz eta gero espetxe sistemaz, eta helburua zan ez dakit lortu duen zigorrek, Santiko Bosi deitu eta telefono bidezeko grabazio bat emititza Alabeditik, ez dakit hori, baina bueno, seguramente Santiko Bosen ahotsa ere entzungo da aurkezpen horretan, ze aurkezpen bat zeina Alabedik zuzenean emango duen eta entzun ahal izango duten Zaballako presoek, ez? Tartean Santik, beraz kuriosoa kartzelan dagoen Kobosonek entzun ahal izango du bera protagonista den liburua, Gasteizko ba Alabeden lokaletik eta bueno, kuriosoa erosamarra baino azken finean espetxe sisteman, ozera, beste isla bat, ez? Egia esan gomendagarria, liburua, kontatzeitzunak benetan interesgarria bai die.
Ba hortago, Txori Urtinak, erramezala, aurkezpena gainera, Launbete untan, Gasteizen, Alabediren eta egoitzan, eta argitalpenekin segitiko dugu, ez, Tupust delako kolektiboaren bidez, eluden azkenekoa, beraien bigarren ez, argitalpena dugu, eta batez ere hor, emakume komikilariak biltzen omen dira.
Bai, ala da ez, Tupust kolektiboa 2016an hasizian biltzen, Euskal Herriko hainbat emakume komikilari, pixka bat helburua zen, bueno, euskarazko komikigintzan, ba, bueno, ertzetako ahotsak urri zirela eta, ba, komikia eta feminismoa uztartzia, ez? Hori zen haiek bere burua jarritako helburuetakoa, gero beste batzuk bazeuden, haien arteko sareak sendotzea eta, baina bueno, oinarrian hori pixka bat komikia eta feminismoa uztartzia, atera zuen lehenengo komiki bat, Tupust bat. Han pixka bat nia zan protagonista eta bigarren komiki kolektibo honetan zu da zurako, ba, Amaia Lekumberrikaztariak dion bezala, nitik zurako jauzia Tupustean, ez? Orduan orain zu, besteari begira jarri dira pixka bat marrazkilariak eta komikilariak eta gidoilariak eta helburua da trilogia bat osatzea, beraz hau bigarren zenbakia litzateke eta gero ba pentsatzen dut hemendik pare bat urtera edo ba hirugarrena helduko dala. Bigarren antologia honek biltze itxu 21 sortzaileren 17 lan denetarik daude, denetarrekoak. Guk autore horietako hiru elkarrezketatu ditugu, Paula Estebez, Ainara Azpiazu Aspi eta Maite Gurrutxaga, eta pixka bat baiek esandakoekin gehi gero hemen ilustrazio batzuen irudiekin eta osatu du erreportajia Amaia Lekunberrik, ez, pasarte banden abarmentzatik agian Estebezek dioen hau pixka bat orokortuz zertan den komikigintza Euskal Herrian, ez, berak halaxe esaten du. Badira oso ausartak diren lanak, narratiba, irudi edo takai aldetik nahiko ezberdinak direnak, edo ohikoan ikusten den komiki eredutik aldendu egiten direnak. Inguruan ez dago komiki alorrean hain ausarta den argitaletxe asko. Oroar, hemen argitaratzen den komikia nahiko kontserbadorea dela esan daiteke. Eta hildo beretik ehalaxe dio Azpiazuk. Euskal Herriko argitaletxeak zorionez ari dira geroz eta komiki gehiago publikatzen, baina nik uste oraindik ere produktuen aurrean sartzen zaiela ekonomikoki errentagarria ez izatearen beldurra. Egia baita Euskal Herria ez dela gizarte komikizalea. Hori beraiek diotena gero esandakoa, hemen guk bakoitzaren ilustrazio bat jaso dugu, bakoitzaren orrialde bat, komikiko orrialde bat, eta egia esan, gai eta ilustrazio aldetik oso desberdinak, ez? Naiz eta sakonean edo erdigunean beti egon zuaren figura hori. Hau bigarren alea, pentsatzen dut hain hasiko diela aurkezpenak eta egiten, Durangon salgaiengo da eta lakuak, eta bueno, gero hemen bi urtera hitzingo dugu egi trilogiako hirugarrenaz.
Haixe da, Batupust betire, eta baia, hilebete bondarra dugu, azkeneko astia hola, bete-betekoa bederen bai, eta larrun, aldizkaritxoare heldu zaigu, argiarekin batean, eta borren baitan buruko osasuna dugu aztergai aleuntan, osasun mentala, taburik eta estigmarik gabe.
Ba, ez, eta hau nik pasarte gutxi lehitu ditu, baina ostra, interesgarria eta mamitsua izateko itxura guztiaka, ez? Mikel García Idiakizek idatzi du, berak sarreran dio, bueno, isilean eta ezkutuan sufritu ohi diren buruko gaitzek plaza publikoa hartu dutela, azken boladan, pandemiak, sare sozialek eta gaiaz itziteko prest dauden belaunaldi gazteek mai gaineratu dutela askoren egoera, asko direlako arazo mentalen bat edo ondorio psikologikoren bat bizitzen ari direnak, ez? Eta azken finean ala diote datuek. Mikelen hitzetan kezkagarria eta esanguratsua da depresioa, antxetatea eta gisakoak dituzten lagunen gorakada, baita suizidioak zenbat biderkatu diren ere, ez? Bereziki gazteen artean. Eta gero 11 galdera botatzitu, ez? Zer ari da gertatzen, gaiaz gehiago hitz egiteak tabuak eta aurreiritziak apurtza ekarri aldu? Zein profilek dute buruko gaitza izateko arrisku gehiago? Nola prebenitu arazo psikologikoak, nola landu eziketa emozionala eta zer esan nahi du zehazki psikologoaren kontsultara joateak? Medikazioarekin uztartu behar alda, baliabide publiko nahikoa inbertitzen alda eta zer du esateko kristalezko belaunaldia deiturikoak? Bueno, ikusten dan bezala, maiaren bueltan galdera ugari plazoratu dizkie Mikel Garziak hiru solaskideri, ez? Eta hiru solaskideoik die Leire Pinedo psikologoa, Idoia Agirre psikiatra eta depresioa eta antxietate nahasmendua jasan ditun gazte bat, ez? Guk Elena izizena jarri diogu, berak anonimotasuna mantendu nahi zuelako, ez? Haien esanak, bueno, ez dakit merezi duen astia, bueno, bakoitzetio bat ekarriko eta irratira, adibidez, Elena gazteonek dioena, beharrezkoa da buruko osasunaz mintzatzea, baina norberari gertatzen zaiona zabaltzea arriskutsua izan daiteke. Beste pertsonei legitimitatea ematen diezulako zuk bizi duzun horretaz haien iritzia eman dezaten. Gero Idoia Agirrek dioen hau. Badago alako aurreiritzi bat, haurtzaroa eta gaztaroa gatazkarik gabeko garai zoriontsuak bai liran, eta uste dut helduok egiten dugun trampa dela, helduok bakarrik sufrituko bagenu bezala. Eta beste bat, Leire Pinedoren hau, suizidioaren fokua soilik gaitz mentaletan jartzen badugu, beste arloetan ez dugu arreta jarriko, eta adibidez, bizimodu duina ezin eraman alizatea edota bizimodu prekarioa izatea, ere badira arrisku faktore. Hori berai dioena esandakoa, ez? Esaldi oso potentez osatua dago, elkarrezketa, masei horri izango txun elkarrezketa irukoitzau, oso potentia, gai mamitsua, eta esandakoa, bizitugu garai ero ontan, ze gertatzen nahi den jabetzeko, interesgarria, ez? Eta pixkaik gure buruak kokatzeko, potentia bai.
Osasun mentalari buruzko, lana beraz larrunen, eta gaurkoan hortan horrekin utziko dugu Jon, helduen astean ikusiko, jaz bertzea hainbat kontu izaren dire, Durangoko azokare horra teioka izaren da, baina saiatikora, horta asteren bat hartzen zuekin egoteko, bueno, guk saiatik, guk inendu galegin, zuek aukirarik izaren duzuen.
Bai, bai, ez dakit, ja, gainean daukegu egia, gainean bagea juteko korre Durangora laguntzea eta hola, ez dakit nahi ze egun tokau zaiten, erakuz maien eotea, a ber, ze baldintzatan da egiten dan, egingo da, beraz, ez da gutxi eta ikusiko ze ematen duen, da nola gabizan, datorren hastian.
Leherki, Jon, bitartian izan ongi, eta esker mile.
Bale, zuei, gero arte.